Pembacaan setelah kitab Al-Ibanah an kaifiyatit ta'ammul ma'al khilafi baina ahli sunnati wal jamaah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, mata yakunu al-mujarribu amiran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkari wa mata yakunu muhtadan. Kapankah seorang yang melakukan celaan, mencela pasal tertentu itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan kapankah dia tergolong orang yang riba, melakukan riba? Maka membedakan antara kapankah seorang yang mencela itu adalah orang yang berjihad dan kapankah dia adalah seorang yang melakukan riba adalah tafriqun muhimun, adalah pembedaan yang penting. Karena sungguh telah terjadi kebingungan tentang masalah ini, kebingungan dan tidak bisa membedakan antara dua hal ini qadiman wa hadisan sejak dulu hingga sekarang. Dari Al-Hasan bin Rabi' Ibnu Barq mengatakan, Al-Mu'alli ibn Hilal huwa. Mu'alli ibn Hilal adalah seorang yang saleh. Illa anna idza ja'a al-hadis yakdzib, akan tapi dalam masalah hadis dia dusta. Maka ada seorang sufi berkata pada Ibnu Barq, wa Abu Abdurrahman taqta. Engkau melakukan riba. Maka Ibnu Barq mengatakan dia, idza lam nubayyin, jika kami tidak memberikan penjelasan, bagaimanakah bisa diketahui manakah hak dan manakah batil? Kemudian dalam kifayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi dari Muhammad bin Bundar As-Sabab, beliau mengatakan, aku berkata kepada Imam Ahmad, sungguh satu hal yang yastaddu alayya, sangat berat bagiku untuk mengatakan fulan ta'ib, si A ini lemah, si B ini pendusta. Maka Imam Ahmad mengatakan, jika engkau diam dan aku diam, maka kapankah orang yang bodoh bisa mengerti manakah riwayat yang sahih dan manakah riwayat yang berpenyakit alias cacat? Maka perkataan para ulama hadis yang berisi bantahan terhadap orang-orang yang menentang tindakan para ulama hadis dalam masalah ini, yaitu menilai dhaifnya satu perawi dan semacam itu, satu hal yang sangat banyak. Sampai-sampai Syu'bah yang merupakan imamul mujarihin, seorang imam dalam bidang jarh wa ta'dil, mendatangi Imran bin Hudair lalu mengatakan, wahai Imran, marilah kita melakukan sesaat melakukan riba karena Allah Azza wa Jal. Maksudnya riba ini adalah, ini memang riba, ini adalah riba yang berpahala, ini adalah riba yang halal, bahkan bisa jadi riba yang wajib, dalam rangka perbedakan manakah hadis yang dhaif dan manakah hadis yang sahih. Dan berikut ini akan disebutkan poin-poin pembeda antara seorang pencela itu adalah mujahid dan kapankah dia adalah seorang yang melakukan riba. Yang pertama adalah ada fi' motivasi untuk melakukan celaan adalah kecemburuan terhadap al-haq dan belas kasihan kepada makhluk. Itu dalam rangka menyelamatkan banyak orang dari kejelekan dan keburukan orang yang dicela. Dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah dari Abu Bakar Ibn Khalad, dia mengatakan, aku berkata kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, tidakkah kau takut dan khawatir orang-orang para perawi yang kau tinggalkan hadisnya akan jadi musuhmu nanti di hari kiamat di sisi Allah? Maka Yahya bin Sa'ad Al-Qattan mengatakan, sungguh seandainya mereka-mereka itu jadi musuhku, lebih aku sukai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi musuhku. Dan Rasul mengatakan padaku, kenapa engkau ceritakan satu hadis dariku, hadisan satu hadis yang engkau tahu kalau itu adalah dusta. Maka di sini nampaklah motivasi yang benar untuk melakukan jarwat adil adalah motivasi ghirah, kecemburuan terhadap al-haq, karena tidak ingin kebenaran itu ternodai dan dicampuri dengan hal-hal yang bukan bagian darinya. Famatakana adabi, maka jika faktor pendorong melakukan celaan adalah apa yang kami sebutkan, faikun najian, artinya dia selamat dari motivasi hasad, benci, intikam balas dendam, atau basa-basi, atau intiqas, melecehkan orang lain. Maka orang yang semacam ini tidaklah tergolong orang yang melakukan riba, namun orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua adalah selamat dari ta'asub, fanatisme, bersih dari fanatisme, at-tahasub lil askhas, dan fanatik terhadap person atau kelompok atau aliran atau negara. Maka tidak boleh seorang yang benar-benar berjihad dengan celaannya, dia bukanlah orang yang membeda-bedakan antara orang dari satu negara dengan negara yang lain. Maka bukanlah jahwat takdir yang benar orang yang dengan berani dan lantang mencela salah orang yang itu orang yang luar negeri, orang luar Saudi. Namun ketika dia orang Saudi, maka dia enggak berani mentahdir orang-orang yang di Saudi. Maka ini, kondisi ini menunjukkan kalau dia tidak layak untuk diterima jar dan takdirnya. Wahadal bundu, dan item ini, poin ini satu hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Ya, nama lam yatajarrad lil adl, karena siapa orang yang tidaklah objektif, hanya semata-mata bersikap adil, wal insaf dan adil, dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, membela para sahabat dan para imam, maka orang yang tidak semacam itu maka mendapatkan, dia punya penyakit fanatik dan tahazub dan fanatik. Maka para ulama syarwat adil yang telah terkenal di dalam sejarah dan Allah telah takdirkan bagi celaan mereka menjadi celaan yang diterima oleh kaum muslimin, maka mereka adalah manusia yang paling sungguh-sungguh memerangi fanatisme dan fanatisme. Maka orang yang melakukan celaan namun karena faktor ta'asub, fanatisme dan fanatisme, mereka inilah orang yang melakukan riba. Dan ini satu hal yang sangat banyak terjadi pada kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Ahzab dan berbagai macam kelompok-kelompok. Ya, maka jika motivasi orang itu membicarakan orang lain, motivasinya adalah fanatisme, maka itu riba. Ya, karena fanatisme partai politik tertentu, maka dia suka ngerasani partai politik yang lain, maka ini riba, bukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian syarat yang ketiga supaya tergolong bukan orang yang melakukan riba adalah hendaklah dia adalah seorang yang mencari ridha Allah bukan ridha manusia, mengharapkan wajah Allah dan pahala di sisi Allah bukan balasan manusia. Dan ini adalah perkara yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang yang melakukan jarwa takdil, karena keikhlasan adalah landasan diterimanya segala ucapan dan amal. Kemudian yang keempat adalah dia seorang yang mencela tersebut mencela dalam rangka menunaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, karena merasa takut dengan adab Allah jika dia tidak melaksanakan kewajibannya. Dan telah kusebutkan perkataan Yahya Ibn Qattan yang menunjukkan hal ini. Dan kami tutup bab ini dengan perkataan yang berharga yang disampaikan oleh Abu Abbas Mutemiyah tentang riba, supaya kita mengetahui riba itu secara jelas. Di Majmu' Fatawa jilid yang ke-28 dan mengatakan di antara manusia ada orang yang melakukan riba dalam rangka, kata orang Jawa, ngomjongi temannya, dalam rangka mencocoki temannya selaras dengan keinginan dan selera kawan-kawannya, wa ashabi dan kawan-kawannya, wa asyairihi dan keluarganya. Padahal dia tahu bahasanya orang yang dibicarakan bersih dari apa yang dikatakan, atau ada pada dirinya sebagian apa yang dikatakan. Dan jika orang yang dibicarakan adalah orang yang bersih dari apa yang dikatakan, maka kita katakan ini bukan riba, namun ini fitnah. Dalam bahasa Arabnya buhtan. Karena syarat riba diku ka akhoka bima yakrahu fihi, maka kau sebut-sebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai, dan itu nyata ada pada dirinya. Kalau dia bersih dari apa yang dikatakan, maka ini bukan riba, atau ini riba plus. Jika riba kita artikan dengan membicarakan kejelekan orang, jika pada diri orang tersebut cuma sebagian apa yang dikatakan, maka ini riba plus ditambah buhtan, ditambah fitnah. Akan tapi kenapa dia tetap duduk di situ, bahkan ikut ngomongkan orang tadi? Karena dia berpandangan seandainya dia mengingkari tindakan teman-temannya, maka dia berarti memotong majelis, dan orang-orang di majelis tersebut akan merasa berat dengan kehadiran dirinya, dan mereka pun akan nafaru, mereka pun tidak akan suka dengan dirinya. Akhirnya dia berpandangan untuk mencocok kawan-kawannya dalam rangka pergaulan yang baik dengan teman-temannya, berarti bil musahabah, dan perkawanan yang baik. Dan boleh jadi ketika membicarakan tersebut mereka marah-marah, maka dia pun ikut marah-marah karena kawannya marah. Fayakhudu ma'ahum, lalu dia ikut berbicara bersama kawan-kawannya. Dan di antara manusia ada orang yang melakukan riba dengan walid serta dengan model-model yang beraneka ragam, terkadang dalam kedok agama dan kesalehan. Maka contoh riba, ucapan sebagian orang, sebenarnya aku tidak punya kebiasaan untuk membicarakan siapapun kecuali yang baik-baik. Sebenarnya aku tidak suka melakukan riba, tidak pula dusta. Namun aku cuma akan menceritakan pada kalian keadaan senyatanya orang itu. Lalu dia katakan, demi Allah, dia adalah orang yang sangat kasihan, atau dia adalah seorang yang sebenarnya orang yang baik, namun dia punya kejelekan kaita-kaita, demikian dan demikian. Dan termasuk riba, berupama dan boleh jadi orang yang melakukan riba dengan ucapan da'auna minhu, kita doakan orang tersebut, kita doakan orang tersebut semoga Allah mengampuni kita dan dia. Maka ini riba. dengan bahasa, dengan kedok doa, dengan kedok kesolehan, orang baik. Padahal maksud dari orang yang mengucapkan kalimatnya adalah istingqas, melecehkan dan menghancurkan kehormatannya. Maka mereka melakukan riba dalam kedok kesolehan dan agama, dan mereka tidak menipu Allah dengan perbuatan semacam ini sebagaimana menipu banyak orang. Dan sungguh kami saksikan di antara pelaku riba terdapat warna-warna yang lain, bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk yang banyak semacam ini dan semisal dengannya. Waminhum, dan di antara orang yang melakukan riba terdapat orang yang mengangkat-ngangkat orang lain dalam rangka pamer. Maka dia unggulkan dirinya dengan mengatakan, seandainya semalam aku berdoa dalam sholat malamku, seandainya semalam aku doakan fulan, tentu tidak akan sampai kepadaku kabar tentang fulan yang berbuat demikian dan demikian. Mungkin adalah ucapan riba. Tujuan dari kalimat ini adalah untuk mengunggulkan dirinya dan wayatok dan merendahkan orang lain indaman ya'taqiduhu di depan orang-orang yang mau meyakini dan menerima perkataannya. Atau dengan mengatakan fulan itu adalah orang yang balidu dhihni, seorang yang bodoh, seorang yang qalil faham, enggak paham-paham dijelaskan. Dan maksudnya adalah mau memuji dirinya dan mau mengatakan kalau dirinya itu berilmu, dirinya itu tahu, wa ana afdhal minhu, dan dirinya itu lebih utama daripada dia. Dan di antara para pelaku riba ada orang yang mendorong dia untuk melakukan riba adalah hasad. Itulah yang mendorong dia alal riba untuk melakukan riba. Maka terkumpul pada dirinya dua hal yang jelek, riba dan hasad. Nah, maka kalau riba itu karena hasad, idza athna ala shakhsin, maka jika dia memuji atau menyebut-nyebut seseorang, maka akan dia hilangkan dari orang tersebut segala sesuatu yang mampu dia hilangkan, minta nafusihi, karena ingin melecehkannya. Namun dalam kedok agama dan kesalehan, atau dalam kedok hasad, keburukan dan celaan, yaskuta dzalika anhu, supaya jatuhlah orang tersebut karenanya. Kemudian ada orang juga membicarakan melakukan riba dalam bentuk tamassakhu, dalam bentuk ejekan dan olok-olokan, main-main, dan dalam tujuan supaya orang lain ketawa-ketawa, bistizaihi, karena dia mengejek orang yang dibicarakan. Dan di antara bentuk riba adalah muhakah. Muhakah adalah riba dengan perbuatan. Muhakah riba dengan perbuatan. Maka ada orang yang bincang, orang yang enggak ada di situ, kemudian ada orang yang bergaya seperti bincang, dan semua orang ngerti kalau yang dimaksudkan adalah niru si A. Itu namanya muhakah. Riba dengan perbuatan. Ada orang punya cacat fisik apa, yang lain mungkin selain bincang, mungkin buta misalnya, dan ada orang yang bergaya seperti dia, khas butanya, sehingga orang mengerti ini adalah yang dimaksudkan adalah fulan. Maka karena dia bisa menirukan dengan baik orang yang dimaksudkan, maka teman-temannya pun pada ketawa. Atau orang menirukan gaya mengajar guru atau dosen tertentu, dia kalau mengajarnya khas pakai gimana, maka kemudian ada mahasiswa yang mempraktekan gaya mengajar dosen fulan, dan kawan-kawannya pun ketawa karena dia bisa meniru dengan baik dan persis sekali apa yang dilakukan oleh gurunya. Kalau Pak dosen, maka ini adalah riba dengan perbuatan, bahasa Arabnya muhakah. Wastisghar, dan merendahkan orang yang diejek. Ada juga orang yang meminum, di antara pelaku riba ada orang yang melakukan riba dalam kedok tahajud. Dia katakan, saya benar-benar heran dengan fulan, atau takjub dengan heran. Saya heran dengan fulan, kenapa dia tidak berbuat demikian dan demikian. Saya heran dengan fulan, bagaimanakah dia bisa terjumus dalam perbuatan demikian dan demikian. Kaifa fa'ala, bagaimana bisa-bisanya dia berbuat demikian dan demikian. Maka dia sebut nama orang tersebut fi ma'rat ta'ajubihi, dalam konteks keheranannya. Ada juga di antara model orang melakukan riba, ada orang melakukan riba dalam bentuk al-irtimam, menampakkan kesedihan. Kalau tadi menampakkan heran, kali ini menampakkan kesedihan. Dia mengatakan, kasihan fulan, aku sungguh romani, sungguh sedih, aku sedih. Majarolahu, dengan apa yang terjadi pada dirinya. Wamatam malahu, dan apa yang terjadi pada dirinya. Maka orang yang mendengar kalimat ini mengira bahasanya dia adalah sedih dengan apa yang terjadi pada di orang tersebut, wa ta'assab, dan bersusah hati. Padahal hati orang tersebut mentawin, tersimpan pada dirinya, pada hatinya, atas syafi kepuasan dengan ucapan tadi. Dan seandainya dia mampu untuk nambahi alama bihi, menambahi lebih dari apa yang ada, walau qadara la zada, seandainya dia mampu, dia akan tambahi alama bihi dari apa yang dia ceritakan, dari apa yang benar-benar ada pada dirinya. Demikian juga terkadang boleh jadi seorang itu menyebut-nyebut kejelekan orang tadi di depan orang-orang yang tidak suka dengannya, supaya mereka terpuaskan karenanya. Wa hadza wa ghairuhu, maka ini dan bentuk-bentuk yang lainnya adalah riba, yang merupakan min a'dhami amradil qulub, adalah penyakit hati yang paling gawat. Dan ini adalah bentuk menipu Allah dan sesama manusia. Demikian juga ada orang yang melakukan riba dengan kedok marah dan mengingkari kemungkaran. Maka akan dia nampakkan untuk dalam rangka ribanya ini berbagai hal, min zaghar fil qaul, yang merupakan kata-kata yang indah. Dan maksud dan niat hatinya adalah berbeda dengan apa yang dia nampakkan. Wallahul musta'an. Sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian penulis mengatakan, sungguh bagus apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah fi idahi, ketika beliau menjelaskan bentuk-bentuk riba, model-model riba. Maka menjadi kewajiban orang yang munsib, orang yang adil dan objektif, untuk meletakkan berbagai perkara pada tempat dan tidaklah dia tinggalkan takhabut, sikap sembarang serampangan. Maka seandainya bukan karena perhatian para imam jar wa ta'dil menjelaskan kesalahan perawi ahli bidah dan para watahazub dan orang-orang yang fanatik, maka tidaklah terbedakan manakah kebenaran dan kebatilan, manakah sunnah, manakah bid'ah, manakah orang yang baik agamanya dan orang yang fasik, mana orang yang jujur perkataannya dan pendusta, manakah ulama dan manakah dukun, manakah muttaqin dan manakah orang yang durhaka. Falillahi daru a'imatil jar wa ta'dil, maka betapa indahnya apa yang dilakukan oleh para imam jar wa ta'dil, dan betapa besarnya tugas mereka dalam rangka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun al-aghmar, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ingin memanjat naik ke tempat yang sulit lalu dia melakukan jar dan ta'dil padahal belum punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Syekhuna guru kami, kata penulis Samukbil Al-Wadi'i, berkomentar tentang Syekh Faleh Al-Harbi yang dia agama macam melakukan cara tanpa kaedah, tanpa menimbang kaedah-kaedah yang teranggap sebagai kaedah, tanpa kewahid, tanpa kaedah yang mapan. Kata Semukbil tentang jarahnya Faleh Al-Harbi, layubli, dia tidak akan berhasil. Kemudian kapankah seorang itu akan menjadi imam dalam jarwa ta'jil? Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, tidaklah menjadi imam dalam ilmu agama orang yang man aghada bisyadi minal ilmi, orang yang sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang menyeleneh. Dan tidaklah seorang itu menjadi imam dalam ilmu agama orang yang meriatkan hadis dari setiap orang. Dan tidaklah menjadi seorang imam dalam agama orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Waqala aidan, Abdurrahman Al-Mahdi juga mengatakan, tidaklah boleh seorang itu menjadi imam sampai dia mengetahui dan bisa membedakan mana riwayat yang sahih dan yang tidak, sehingga dia tidak berhujah dengan semua riwayat, sehingga dia mengetahui sumber-sumber ilmu. Wasaid jadi dalil bahasanya seorang imam dalam jarwa takdir tidaklah menceritakan semua yang dia dengar dan tidaklah berdalil dengan semua yang dinukil. Wahada mimma yahumul mujari, ini adalah satu hal yang sangat penting bagi orang yang tidak melakukan jarwa takdir. Berikut ini adalah wasiat para pakar dalam bidang ini jarwa takdir dan penjelasan mereka tentang masalah ini. Ibnu Rajab dalam Sharaf Liyaq untuk Ilal karya Tirmidzi dan mengatakan, labuda tidak boleh tidak dalam ilmu ini, ilmu jar wa ta'dil, tulil mumarosa, pengalaman yang lama dan banyaknya diskusi. Dan jika seorang itu tidak punya teman diskusi, maka hendaklah pelajar dalam ilmu ini memperbanyak mentelaah perkataan para imam yang memang mereka adalah pakar dalam bidang ini, semacam perkataan Yahya Al-Qattan dan orang-orang yang belajar dari Yahya Al-Qattan, contohnya Imam Ahmad dan Ibnu Madini. Maka siapa yang bisa banyak mentelaah ucapan beliau-beliau dan memahaminya, wa faqihat nafsahu fihi, dan dirinya pun paham dengan perkataan tersebut, maka kemudian jadilah pada dirinya kuatu nafsin, kekuatan jiwa, dan ada pada dirinya malaka. saluha lahu ayyatakallama fihi, maka layak baginya untuk bicara tentang masalah ini. Maka seorang itu akan dikatakan pakar dalam satu bidang manakala dia punya malakah. Malakah itu kalau kalau misalnya dalam bidang menyupir mobil, seorang itu punya malakah dalam nyupir mobil ketika dia sudah punya kemampuan yang baik sehingga semuanya bisa dia lakukan dengan sangat cepat. Dia bisa nengok ini pas gak nyinggung sebelah sana, dan ini pun dia bisa juga pakai menggunakan spion, dia tahu kalau di sana aman. Itu semua dengan hitungan detik, maka dia dan bisa jalan. Maka ini namanya malakah dalam bidang ini. Maka seorang yang punya malakah dalam bidang misalnya bengkel motor, dengan melihat suara motor tertentu dengan kondisi suara motor semacam itu, oh ini yang rusak mananya, dia bisa langsung tunjuk mesinnya, dia cek dan benar, namanya punya malakah. Dan seorang yang punya malakah dalam malakah fikhiyah, malakah dalam ilmu fikih, maka ada seorang yang dengan berpikir cepat, dengan waktu yang singkat, dia bisa mengatakan pertanyaan yang diajukan pada dirinya, ini masuk pakai kaidah ini dan tidak pakai kaidah itu. Kemampuan yang tepat untuk meletakkan satu masalah pada kaidahnya masing-masing disebut malakah dalam bidang ini. Dan seorang yang punya malakah dalam bidang nahwu, itu dia baca kitab, baca satu tulisan tanpa persiapan. Ini pertama kali dia lihat, dia diminta membaca, dia bisa meletakkan bahwa ini jadi mubtada, ini jadi khobar dalam hitungan sekian detik. Begitu langsung baca, tadanya ini fa'ilnya, ini makhudinya, ini hal ini terus. Itu semua potongan-potongan ilmu, mubtada, pembahasan khobar, pembahasan fa'il, itu sudah menyatu pada dirinya. Begitu dia disodori tulisan, dia langsung bisa meletakkan semuanya pada tempatnya tanpa mikir lama. Kalau orang belum punya malakah, mana ya mubtadanya, oh ini, kemudian setelah itu kopanya mana, oh yang itu, dia butuh waktu, dia butuh waktu. Ini belum, dia sudah menguasai, orang semacam ini sudah menguasai ilmunya, namun potongan-potongan ilmu itu belum tersusun rapi, belum tersusun rapi. Kalau orang yang sudah disodir langsung baca mubtada, fa'il dan seterusnya, ini jadi baca bina majhul, yang itu bina maklum dan seterusnya, dan semuanya hitungannya adalah kurang dari satu detik, maka itu ilmu ini telah tersusun dengan baik dalam pikirannya dan dia telah bisa menggunakannya dengan baik. Itu disebut malakah. Maka dalam bidang jarwat takdir dikatakan juga butuh malakah. Orang yang punya hak untuk bicara tentang masalah jarwat takdir, syaratnya boleh sampaikan, dan syarat lahu malakah, ada pada dirinya malakah tentang person-person jarwat takdir, person-person orang-orang pori-pori yang perlu mendapatkan celaan dan ujian. Kemudian Imam Mutakik Bihad al-Ilm, seorang yang meneliti dan menguasai ilmu yang penting ini, Al-Dhahabi, dalam kitabnya Tadkiratul Hufadz mengatakan, maka menjadi kewajiban seorang pakar hadis untuk bersikap waro', hati-hati dalam apa yang dia sampaikan. Dalam dia bertanya kepada orang yang tahu dan waro', untuk membantunya untuk mengidhah tentang kejelasan marwiyati, riwayat-riwayat. Wala sablata, tidak akan dan tidak ada jalan supaya seorang itu menjadi orang yang arif, seorang yang menguasai, seorang yang mengerti, yaitu seorang yang memberikan pujian tazkiyah kepada para penukil riwayat dan bisa mencelanya. Dan dia adalah seorang yang jahbidhan, seorang pakar dalam bidang ini, kecuali idwamin tolak, dengan terus menerus belajar, terus menerus memeriksa, mengecek masalah ini, banyak diskusi, begadangan, watayakul untuk membaca masalah ini, watayakul. Dan dia adalah orang yang punya kesadaran yang tinggi, kecermatan yang baik, dan seorang yang punya pemahaman yang bagus, ditambah orang yang bertakwa, dan dia adalah seorang yang agamanya kokoh, ditambah dia adalah seorang yang adil dan objektif, dan dia adalah orang yang sering bolak-balik di majelis para ulama. Demikian juga dia adalah orang yang tahari wa itqan, seorang yang tahari memilih sesuatu dengan baik, dan seorang yang teliti. Wa illa taqan, dan jika anda tidak melakukan hal-hal di atas, pada angkal kita bata lasta minhum, maka tinggalkanlah tulis menulis tentang masalah tersebut, karena engkau bukanlah orangnya. Walau sawat tawajah kabil madadi, meskipun kau lumuri seluruh wajahmu dengan tinta, maka engkau bukanlah orang yang berat untuk menulis tentang masalah ini. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika engkau memang tidak tahu. Maka orang yang tidak tahu kewajibannya adalah diam dan bertanya kepada yang tahu. Namun jika engkau yakin wahai fulan terhadap dirimu, engkau yakin bahwa dirimu memiliki pemahaman yang bagus, kejujuran, kualitas agama yang baik dan waro', maka silakan bicara. Wa illa, jika tidak, maka janganlah engkau tata'anna, engkau memberikan perhatian dalam masalah ini. Dan jika yang dominan pada dirimu adalah hawa nafsu dan fanatisme, fanatisme satu pendapat atau satu madhab, maka demi Allah, janganlah engkau capekkan dirimu dengan mengurusi masalah ini. Dan jika engkau sadari bahasanya dirimu adalah seorang yang mukhalid, seorang yang suka mencampur adukkan satu dengan yang lain, mukhabbit, seorang yang serampangan dalam berucap, dan seorang yang tidak mengindahkan batasan-batasan Allah, fa'arihna minka, maka selamatkanlah kami dari gangguan diri. Jika engkau nekat bicara tentang masalah ini, maka sebentar lagi akan yang kasep tersingkaplah penyimpangan, dan akan terlemparlah pemalsuan, dan makar yang jelek, tipu daya yang buruk tidaklah kembali dan tidaklah menimpa kecuali pada pelakunya. Dan sungguh aku telah memberikan nasihat kepadamu, maka ilmu hadis itu bagaikan tanah yang keras yang tidak sebarang orang bisa memanfaatkannya. Maka di manakah ilmu hadis, di manakah para pakar hadis? Hampir-hampir tidaklah aku bisa melihat mereka kecuali di dalam buku atau sudah dikubur di dalam tanah. Beliau katakan, kata Adz-Dzahabi, sangat sedikit orang yang benar-benar ahlul hadis. Demikian juga Adz-Dzahabi mengatakan dalam Syiar Alamin Nubala dengan satu kalimat yang sebenarnya telah kita baca beberapa kali. Kami tidaklah mengklaim bahasanya Imam Jarwatadi itu maksum, namun mereka adalah manusia yang paling banyak benarnya, paling jarang salahnya, paling luar biasa objektivitasnya, paling jauh dari tahammul, tidak objektif, sehingga sesuatu itu dimaknai pada makna-makna yang diinginkan. Maka jika mereka sepakat untuk memuji atau mencela seseorang, maka pegangi, gigit dengan gerahamu, jangan langgar. Jika engkau melanggar, engkau akan menyesal. Siapa yang aneh-anehi, siapa yang menyimpang dari jalan mereka, maka dia tidaklah teranggap. Fakhalli angkal anak, maka bersihkanlah dirimu dari kesusahan, berikanlah busur kepada orang yang bisa membuatnya, berikan sesuatu pada ahlinya. Dan demi Allah, seandainya bukan karena para pakar hadis yang besar, niscaya para zindik, orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam, bisa menyampaikan khutbah di atas mimbar. Dan jika, dan sungguh jika ada seorang ahli bid'ah yang berbicara dengan satu pembicaraan, fa'ina mahuwa bisayfil Islam, maka dia berbicara dengan pedang Islam, dengan atas nama syariat dan dengan kedudukan sunnah, dan dia menampakkan seakan-akan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal tidak. Fa na'udzu billahi minal khodalan, maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang khodalan, orang yang tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Zahabi dalam Al-Muqidah mengatakan, membicarakan seorang perawi memerlukan warak yang sempurna, bersih dari hawa nafsu dan keperpihakan, yaitu fanatisme, dan pengalaman yang sempurna tentang hadis dan cacatnya hadis dan para perawi hadis. Zahabi misal mengatakan, membicarakan perawi tidaklah diperbolehkan kecuali orang yang punya pengetahuan yang sempurna ditambah warak yang sempurna. Al-Mu'allimi Al-Yamani mengatakan, tidaklah seorang itu disebut alim, yaitu alim tentang hadis, sampai dia mengetahui kondisi para perawi hadis. Al-Mu'allimi juga mengatakan dalam Thali'at at-Tanqil, raksumal, modal pokok seorang ulama adalah ucapannya yang jujur. Dan siapa saja yang suka menyelewengkan satu perkataan dari tempatnya dalam rangka melariskan pendapatnya, maka tidak ada jaminan rasa aman kalau dia akan melakukan penyelewengan dalam bidang-bidang yang lain. Samukbil di kitabnya Gharatul Asritah mengatakan, labudah haruslah tatawafak, terpenuhi pada diri orang yang ingin bicara tentang, membicarakan tentang orang-orang yang berilmu di zaman ini. Tidaklah terpenuhi pada dirinya syarat-syarat yang telah terpenuhi pada ulama-ulama terdahulu. Itu ada pada dirinya rasa takut pada Allah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, dan sadar bahasanya semua perkataan yang dia ucapkan, maka ada Raqibun Atid, ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Dan telah dia sadari bahasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang ucapannya. Kemudian setelah itu hendaklah dia posisikan manusia sesuai dengan kedudukannya. Maka janganlah seorang itu, tidaklah boleh seorang itu dicela dengan sesuatu yang tidak menjadi haknya, akan tapi tidaklah dicela sesuai dengan celaan yang menjadi haknya. Saya mukbil dalam di kitabnya Fadha'i wa Nasahi mengatakan, ya, maka ahlu sunnah haruslah menegakkan ilmu jar wa ta'dil. Dan siapa itu yang boleh terjun dalam ilmu jar wa ta'dil, innahu al-alim al-basir, dia adalah seorang ulama yang berilmu, yang merasa takut pada Allah. Maka bukanlah, tidaklah semua orang ya tasodar mengajukan dirinya untuk melakukan jar wa ta'dil. Dan penulis mengatakan adalah orang-orang yang ingin menjadi imam dalam jar wa ta'dil meletakkan tolak ukur di atas, wasiat-wasiat di atas, wasiat yang laghina lahum anha, yang selalu mereka butuhkan adalah dia letakkan di depan matanya. Maka jika mereka hal ini tidak mereka lakukan, maka mereka tidak akan sampai pada derajat iman dan jar wa ta'dil kecuali semata-mata klaim. Sehingga jika mereka memaksa diri untuk melakukan jarak, maka mereka akan dipermalukan oleh para imam dalam bidang ini, boleh jadi hari ini ataukah esok hari. Ya, maka ada syarat-syarat yang berat orang untuk bicara tentang orang lain, mencela si A dan si B, mengatakan si A bukan lagi ahli sunnah dan seterusnya, mentahdir orang. Maka mentahdir orang satu hal yang membutuhkan syarat yang berat, bukan semua orang yang berbicara tentangnya. Memohon disyaratkan sebagaimana kata Zahabi, jadi seorang yang warok, yang sempurna, seorang yang punya seorang yang dan berbagai syarat yang lain yang tadi telah kita baca, ada warok yang sempurna, rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh punya fanatisme. Kalau dia punya fanatisme dengan kelompok, maka dia hanya akan mencela orang yang di luar kelompoknya. Sedangkan orang yang satu kelompok dengan dirinya, maka yang ada hanyalah pujian dan pujian. Maka orang semacam ini tidak layak untuk menjadi rujukan dalam jarh wa ta'dil. Kemudian siapa saja yang keluar dari kaidah para ulama hadis dan dhabit atau kaidah mereka dalam jarah, maka jarahnya tidaklah diterima. Maka sungguh Allah telah memberikan taufik pada para ulama hadis untuk meletakkan kaidah jarh wa ta'dil, dan mereka pun berjalan di atas kaidah ini generasi demi generasi. Namun muncullah di bainal hin wal akhar, maka namun muncullah dari waktu ke waktu adanya orang-orang yang menyelisih sebagian kaidah ulama jarh wa ta'dil. Di antara orang yang dikenal kalau dia ada menintibah, tidak disiplin mengikuti kaidah imam jarh wa ta'dil, adalah Ibnu Hazm. Maka beliau menyelisih imam jarh wa ta'dil dalam banyak hal, di antaranya adalah memajhulkan perawi yang tidak majhul. Hatta balagha, sampai-sampai kondisinya dia menilai majhul para imam yang sangat siqah, para kritikus yang kokoh. Di antara mereka adalah Ibnu Madini, dinilai oleh Ibnu Hazm sebagai seorang yang majhul. Kata orang yang awam dalam ilmu hadis mesti kenal Ibnu Madini dan mesti mendengar namanya. Ibnu Hazm menilai Ibnu Madini, Ali bin Madini, di kitabnya Al-Muhalla, ada seorang yang majhul. Bahkan dia pun memajhulkan Tirmidzi dan imam terkenal yang lainnya. Bahkan dia memajhulkan sebagian sahabat, di antaranya adalah Husain bin Muhsin Al-Ansari Al-Madani. Dia berkata tentang Husain ini, majhul, tidaklah diketahui siapakah dia. Padahal Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Tahdhib Tahsib mengatakan, Ibn Sakan mengatakan dia adalah sahabat Nabi, namun cuma riwayat dia itu melalui bibinya, tidak langsung pada Nabi. Demikian juga Ibn Hazm memajulkan Ka'ab bin Mu'ah. Dan saya mengatakan beliau Mu'ah bin Ka'ab, Ibn Hazm berkomentar tentangnya adalah majhul. Padahal Ibn Hazm di takrib mengatakan seorang sahabat yang tinggal di Basrah dan tinggal di Urdun. Maka penulis kitab Mu'jam Al-Fath wal Ibarat Jarwatadil mengatakan Ibnu Hazm tidaklah berpegangan dengan bersandaran dengan perkata para ulama pakar perawi yang mendahului beliau dalam masalah memajulkan perawi. Bahkan semua perawi itu kurang lebih yang didhaifkan oleh Ibnu Hazm dengan celaan ini, yaitu majhul. Beliau tidaklah sebutkan tentang mereka-mereka ini perkataan orang para ulama terdahulu. Akhirnya hal ini menyeret beliau untuk terjumus dalam banyak kesalahpahaman. Ya, kemudian penulis buku tadi juga mengatakan catatan Ibnu Hazm adalah orang yang sangat banyak sekali memajulkan perawi, sampai-sampai perawi yang dia nilai maju ada 403 perawi dari 897 perawi yang dia bahas, yang beliau komentari ini semua min khilaf balu baru melalui kitabnya Al-Muhalla. As-Sakhawi dalam Fathul Mughis berkomentar tentang Ibnu Hazm, Fa'inna Qal, dia berkata untuk masing-masing dari Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Qasim Bagawi, Ismail bin Muhammad As-Sofar, Abu Abbas Al-Asam dan yang lainnya yang merupakan perawi terkenal, dikomentar oleh Ibnu Hazm dia majhul. Adz-Dzahabi Al-Mizan setelah menyebutkan perbuatan Ibnu Hazm yang menilai Tirmidzi adalah majhul, Adz-Dzahabi mengatakan Ibnu Hazm tidak kenal Tirmidzi dan dia tidak tahu adanya kitab Jami' Tirmidzi, dan dia tidak kenal kitab Kilat yang merupakan karya Tirmidzi dan merupakan buku yang sangat penting dalam ilmu hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib berkaitan dengan komentar Ibnu Hazm yang suka melontarkan nilai majhul, dia telah gunakan kata-kata semacam ini, itu majhul, untuk orang-orang yang sangat terkenal, dan dia adalah perawi sikoh yang terkenal dan para ulama hadis yang terkenal. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tafsir Al-Hafir mengatakan tentang Affan bin Shaleh Al-Qurasy, dia disebut Qurasy karena bekas budak orang Quraisy. Dia telah perawi dengan sepakat ulama, namun Ibnu Hazm mengklaim kalau dia telah perawi majhul, ghalata, maka salahlah Ibnu Hazm. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang Sa'id ibn Abi Hilal mengatakan disepakati sebagai perawi yang siqah dan tidak perlu menoleh perkataan Ibnu Hazm yang melemahkan beliau. Maka penulis mengatakan Ibnu Hazm adalah seorang ulama hadis yang besar, akan tapi beliau punya problem, yaitu dia punya nau' minal istiqlal. Dia punya kecenderungan untuk mandiri, yang benar-benar mandiri. Apa-apa diteliti sendiri, tidak menimbang gimana komentar ulama terdahulu. Nah, karena mandiri jadi salah. Oh, sudah selesai di masa silam, masih mau mandiri sendiri. Maka al-istiqlal, kemandirian yang overdosis ini kemudian menghalangi beliau untuk punya perkataan yang benar dalam banyak masalah jahwa takdil. Demikian juga kasus yang sama menyebabkan beliau banyak punya pendapat-pendapat yang kurang tepat tentang masalah fikih dan akidah dan yang lain. Namun inilah sikap para ulama terhadap Ibnu Hazm, yang bisa kita simpulkan bahasanya seorang yang melakukan jahwa takdil, seorang yang melakukan tahdir, namun tahdiran dia menyelisih kaidah para imam imam jahwa takdil, maka pujian dan celahannya adalah tertolak. Baik, pelanggarannya tersebut berkaitan dengan masalah keadilan perawi, baik dan tidaknya agama perawi, ataukah bagus dan tidak hafalannya. Maka orang yang tidak memenuhi kaidah jarwa takdil, di mana jarwa takdil haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, kok orang itu tidak memenuhi persyaratan, maka jawab takdirnya anggap saja angin kosong, angin lalu. Maka ada orang melakukan jawab takdir, dia tidak memenuhi syarat. Dia baru pemula dalam menuntut ilmu, baru belajar sebulan kemarin, sekarang dia sudah mengeluarkan tahdiran untuk si A dan si B. Maka ini tahdir yang tidak mengikuti kaidah jawab takdir. Maka apa? Jangan dianggap, anggap saja angin lalu. Wujud juga ada nih, ada dan tidak adanya sama saja. Kita kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bina alim tanah wa sinna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam wa rata'ala ala alhamdulillah.